í snöðinu við það finnst útvart um fyrirspurningar. Það stendur að Kristín Hoffars fyrir að spyrja um erlangar fyrir færja nú Danmark flýtur fútsjálíja lágaf og fútsjálít til ES. Ég var að spyrja um Kristín Hoffars voru okkur fyrir ánum ekki víta. Þeim erriðandi svo hefur Danmark ekki tekið stöðu til tannspurningsnæðin. Það hefur svo spurst um Danmark sér það, svo erum okkur að skilta, menn það gjelda sem að hún voru öll annað sem öll annað voru, maður þig. Annars undrar það mig nokk snakvægt að mann spyr sér fyrirspurningar tingsnum til landstjórnsmann um mál sem liggur fútsjárnefndinni hér landstjórnsmaður innkallaður. Svo mátt man kunna hindra þetta úr nefndinni, menn ok, hattis kannski enn tafra mannspurning, takk fyrir.